गौड़ी सुखमनि महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुध अखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जब ता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक तां कै लागो उपाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद महे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहि समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲਿਆ ਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥਿਆ ਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮਦਲ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ। ਜੈ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਾਵੈ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਹੋ ਜਾਤਾ ਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜਾਏ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ। ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਉ ਮਹਿਲਾ ਮਲ ਕਵੋ ਨਾ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਹੋਵੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਿਹ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਤਵਤ ਬਉ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜਿਆ ਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਬੇਕੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਉ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੇ ਬਿਯੋਗ। ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕਉ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ। ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाब ताब ज्ञान सब ध्यान, खड शास्त्र सिमृत वखियान, योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव, महा उदास्त पीसर थीव, अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान, न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख कर शरीर कटावे, तौपी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करे दिन से अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया उतरै, जल तोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाप दरगै नहीं सजै, छूट सनाही उपयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर कर तूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम रहै सदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए हम मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा, जा का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सेठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निरतन कौ तन तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जाना आपे, अपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर ना जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जेह कट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार ए आनिया, सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਪਰ ਯੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਗ ਸਹਿਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ, ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਘਸੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਭਾਵਕ ਅਮੁਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ, ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੈ ਗਵਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਂਤ ਦੂਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ, ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧਿਆ ਜਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਭੂਲ ਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਨ ਹਾਰਿਆ ਪਾਰ, ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪੁਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ, ਚੰਦਨ ਲੇਪਿਓ ਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਅੰਧ ਕੂ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਬਸ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੁਭ ਸੁਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ, ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓਰ ਨਿਭਾਵੈ, ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸਕਈਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੁਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੂਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ, ਅਨੰਦ ਖੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾ ਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ, ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀ ਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰ ਲੇ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਕੀ ਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੂੰ ਮਨ ਬੂਠਾ, ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਗਨਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ, अपनी अमान कछ बाहुर सा होले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु तिसे आज्ञा रखे प्रभु की आज्ञा मन मत है उससे चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पांत माया के हेत सर पर होवत जानिया नेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे जो दिसै सो चल नहार लपट रहे होता है आंधे अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ ना आवे के हे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हों मैं ममता माया मिथ्या राजोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिर मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रेरूपाद मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ नानक ताक है बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु पर बीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप ना करे आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिर प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाल सियानप सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी।